liber fratele pastor Ionică Jijie să citească un pasaj scriptural pe care Domnul l-a pus pe suflet și apoi Domnul să-i dea un ger proaspăt în vestirea Evangheliei. Amin.
Slăvit să fie Domnul! Preiubiților, vă chem acum să deschidem Sfintele Scripturi. La pagina 946 voi citi un pasaj biblic din Matei 19, cu începerea versetului 16 și până la versetul 26 inclusiv. Haidem împreună cu toată atenția, cu toată bucuria, să ascultăm al Domnului cuvânt pentru noi în această seară. Amin. Tânărul bogat. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El a răspuns: De ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncele. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea mult de avuții. Iisus a zis ucenicilor săi: Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spune iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Slavă Domnului în veci. Amin. Haidem acum împreună cu toată adunarea să plecăm capetele și să rostim cu voce tare rugăciunea domnească Tatăl nostru. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci de veci. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Iubiți frați și surori în Domnul Iisus, dragi copii și tineri, stimați oaspeți ai casei Domnului, este un har și o binecuvântare ca în această seară de sărbătoare să fim împreună la părtășie sfântă în casa Domnului și tot ceea ce facem în locul acesta prin cântare, tot ceea ce facem în locul acesta prin cuvântul care se vestește, vrem ca să înălțăm și să cinstim cel mai frumos și minunat nume care ne-a fost lăsat sub soare nouă oamenilor, numele Iisus Hristos. Amin. E bucurie deosebită și pentru mine să fiu din nou în Biserica Domnului Philadelphia din Londra, din țară, din România, în mod special din zona Sucevei. Vă aduc salutări sfinte tuturor și anume, frații din această zonă a țării, vă transmit har, pace și binecuvântare din partea lor în numele Domnului Iisus peste familiile dumneavoastră. Amin. M-am bucurat de momentele de părtășie deosebite, m-am bucurat să găsesc Biserica Philadelphia rugativă. Bine faceți că vă rugați, pentru că avem nevoie de rugăciune, trebuie să recunoaștem, trăim într-o vreme a încercărilor felurite, Trăim într-o vreme în care avem parte de atâtea furtuni, pentru că în călătoria vieții noastre pe acest pământ avem parte și de furtuni iminente, dar nu uitați că mai mare decât orice furtună este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Așa cântăm noi o cântare care spune frumos, după ploaie și furtună, va veni ce? O zi mai bună. Soarele va străluci mai luminos, pentru că soarele vieții noastre este Domnul Iisus Hristos, glorie Lui, astăzi și în vecii vecilor. Amin. Mi-a fost greu să mă decid asupra pasajului în această seară, însă Duhul Sfânt m-a îndemnat ca să merg pe linia aceasta de evanghelizare, pentru că spunea fratele păstor, fratele Remus, în ultima perioadă au fost mai mult predici de învățătură, de zidire pentru biserică, și aș dori ca să fie în seara aceasta o evanghelizare dublă, și pentru frați și surori, și pentru prieteni. Sunteți de acord? După aminul ăsta nu prea m-ați convins. Eu cred că avem nevoie și noi de cuvântul Domnului, acolo unde poate că suntem deficitari, unde trebuie ca să mai împlinim câte ceva, să ne ajute Dumnezeu ca să facem, să trăim, ca să putem să avem parte la sfârșit de răsplata din partea lui Dumnezeu. Amin. Pasajul acesta biblic ne prezintă un om care a venit la Domnul Iisus Hristos cu o dorință sinceră. El a pus întrebarea întrebărilor. Vedeți, avem cântarea cântărilor, compusă de Solomon, însă omul acesta adresează Domnul Iisus întrebarea întrebărilor. Pentru că întrebare mai importantă, ca și aceasta pentru noi oamenii care ne perindăm pe acest pământ, nu există. E o vreme a curiozităților de tot felul. De multe ori copiii ne întreabă întrebări la care rămânem fără reacție. Ne minunăm, ne mirăm, nu știm ce să le spunem, pentru că fiecare răspuns contează acum sau mai târziu în viață. Oameni care pun tot felul de întrebări ciudate. În biserică de multe ori se pun tot felul de întrebări, pentru că este o sete după cunoaștere, după informație, vrem să acumulăm tot mai mult. Însă întrebarea aceasta este cea mai valoroasă pentru noi oamenii, pentru că, dragii mei, când ne vom termina viața pe acest pământ, vom fi binecuvântați cu viață veșnică sau nu, asta e tot ce contează. Când va veni sfârșitul, pentru că sfârșitul este iminent, lumea asta parcă stă pe un butoi de pulbure, parcă clocotește. Așteptăm din zi în zi să se întâmple ceva. Dacă vreți, trăim ultimele zile din zilele de pe urmă. Domnul Iisus vorbea în Evanghelia după Luca și nu numai despre câteva semne extrem de importante care vorbesc despre revenirea Lui pe nor de slavă cu glorie cerească. Și vreau să vă spun că ziua aceea este aproape. Noi așa cântăm că vine Domnul Iisus Hristos și mai degrabă sau mai târziu, fie că anul acesta, fie că la anul, fie peste 10 ani, vreau să vă spun că Hristos vine, că ne-a promis și ce promite El împlinește, slăvit să-i fie numele. Dar în ziua aceea oamenii se vor împarte în două categorii, oameni mântuiți și oameni nemântuiți. Ei bine, omul acesta dorea ca să afle ce trebuie să facă ca la sfârșitul vieții el să fie un mântuit al lui Iisus Hristos. Interesant este că pilda asta o relatează trei evangheliști. Matei, Marcu și Luca. De la fiecare dintre ei aflăm câte ceva de la acest personaj. De exemplu, evanghelistul Matei accentuează sau pune accentul pe faptul că acest om era tânăr. Mă întreb, dacă era tânăr, de ce îl interesa viața veșnică? Pentru că sunt unii tineri care se gândesc că toată lumea e a lor. Au tot timpul în față, doar de o veni vremea aceea când vor merge în baston, atunci să mai pot gândi și la moarte, și la viața de după moarte. Dar dacă ești tânăr, la ce te gândești? Vreau să vă spun că tinerețea, ca și viața, se duce repede. Frumoasă e tinerețea, dar nu ține mult. Mi-aduc aminte, într-una din dimineți m-am dus în baie să mă spăl, să mă barberesc și am aprins și becul de la oglindă. Cam un bec așa în baie care nu răspândește o lumină foarte puternică, să nu deranjeze, dar m-am aprins și pe cel de la oglindă. Și când m-am uitat, mai cu atenție, am văzut că aici în partea dreaptă, la tâmplă, aveam un fir de păr alb. M-am albit la față ca varul și eu. Și am avut reacția asta, vai de mine, îmbătrânesc. Lasă-mă, m-am gândit, primul gând, gata, numai dacă am păr alb în cap, s-o dus tinerețea. Și imediat am chemat-o pe soție, pentru că tot e ajutorul potrivit, și am zis, dragă, identifică inamicul și trage-l afară. Și soția a venit cu penseta și l-a căutat, l-a prins, l-a fost greu, că era unicul, era singurul, și l-a tras afară. M-am recorit. Zic, iar nu m-am, gata, stână. Ei, la vreo câteva luni de zile, nu știu cât, două, trei luni de zile, că m-am uitat în loc de un fir, erau vreo trei. N-am mai chemat soția să le trag afară, pentru că am făcut calculul. Dacă în loc de unul au crescut trei, ce se întâmplă dacă le smulg pe trei? Ei, de atunci sunt mai înmulțit și în partea dreaptă și în partea stângă. Și anul acesta, luna aceasta, dacă mă ajută Domnul, în noiembrie voi împlini 40 de ani. Dumnezeu să mă binecuvinteze. Ei, am ajuns la jumatea vieții. După Biblie, dar nu știu dacă ajung până la 80 de ani, că Moise spune în Psalmul 90, viața omului se ridică până la 70 de ani, 80 de ani pentru cei mai tari. Dar nu vedeți că la ora actuală se moare mult mai repede? Și la 40, și la 30, și la 5 ani și mai repede, pentru că ne naștem pe rând, dar plecăm din lumea aceasta pe sărite. Omul ăsta era tânăr, dar cu toate acestea a luat în calcul veșnicia, pentru că a știut că tinerețea nu durează o eternitate. Poate ești tânăr în seara aceasta și mă asculți în locul acest. Vreau să spun, tinerețea e o mare binecuvântare. Fii un tânăr care să-L slujești pe Iisus Hristos. Gândește-te la viața veșnică, că viața asta oricum se duce. În al doilea rând, Marcu pune accentul pe faptul că omul acesta era bogat. Bogat, adică avea bogății. Nu știm exact ce fel de bogății, dar Scriptura spune că avea multe. Avea multe. Trăim într-o vreme în care marea majoritate a oamenilor vor ca să aibă multe. De dimineață până seara gonim și alergăm prin lumea asta ca să strângem, să avem cât mai multe. De parcă am trăit aici sute de ani de zile. Vreau să vă spun că indiferent cât avem, nu contează. Nu contează. Când plecăm din lumea asta, tot nu luăm nimica cu noi. Că și bogăția asta e vremelnică. Uitați-vă, cine n-a auzit despre Alexandru Macedon? Un om care, la 30 de ani, fiind un bun strateg, conducător militar, a reușit ca să cucerească Europa, Asia și avea în plan să se extindă în toată lumea asta. Campanii militare într-una. Ei, spune istoria că la 30 de ani, omul acesta plângea și spunea generalilor săi, dați-mi noi teritorii de cucerit, nu se mai sătura. Totul vrea să fie a lui. Și într-o zi a pierdut o singură bătălie, decisivă, știți cu cine? Cu un țânțar. Cât e de mic ăsta. Adică nu te bate atâtea armate și un țânțar îi transmite microbul de malarie și se îmbolnăvește grav. La ora aceea, medicina nu era atât de avansată ca și acum. Și omul acesta a simțit că moare, pentru că cei ce mor au un presentiment. O chemat pe oamenii lui de încredere și a zis, eu am să mor. Vreau să vă comunic ceva foarte important. Cum va trebui ca să vă organizați în continuare, să conduceți imperiul? Ei nici nu doreau ca să aud, au zis, nu se poate, Păi noi avem cele mai bune medicamente, cei mai buni medici, noi mai avem încă pe agentă multe lucruri de efectuat. Nu, 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 eu am să mor. Și printre altele dau porunca asta și spun clar, în ziua înmormântării mele, să-mi lăsați mâinile scoase împreunate deasupra sicriului ca să vadă toți supușii mei și să consemneze istoria faptul că am cucerit lumea asta și mă duc în pământ, în mormânt cu mâinile goale. Pentru că spune Apostolul Pavel, noi n-am adus nimic când am venit în lumea asta și când plecăm din ea, nu luăm nimic. Numai ce am făcut pentru cer, numai ce am făcut pentru împărăția Domnului. Și aș dori în privința asta, Doamne, ajută-ne să facem mai multe pentru cer. Ajută-ne să facem mai multe pentru împărăția Ta. Să lucrăm în vremea asta pentru Tine. Amin? Evanghelistul Luca, în capitolul 18, pune alt accent, ne spune că omul acesta era un fruntaș. Citim acolo în Luca 18, cu 18, un fruntaș a venit la Domnul Iisus. Adică era și fruntaș. Era om de frunte, conducea, era un lider. Un lider la un grup, că era mai mic, că era mai mare, dar era fruntaș. Nu vedeți că oamenii la ora actuală vor să fie fruntași? Fruntaș, știu eu, în țară, fruntaș în comună, fruntaș peste tot. Fruntaș în firmă, fruntaș, iar fruntaș. Când te gândești un om tânăr, un om bogat care avea multe, nu ducea grija zilei de mâine, un om care avea o funcție reputabilă, o funcție deosebită, aceea de fruntaș, dar un om care realizează că are nevoie de viața veșnică. El a venit unde trebuie și când trebuie. A venit la cel mai măsură care să vorbească despre viața veșnică și cel mai măsură să vorbească despre viața veșnică este Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Pentru că El este viața, trăiască numele Domnului în vecii vecilor. Cu toate că și-a dorit-o atât de mult. Cu toate că a venit când trebuie și a venit unde trebuie. Omul acesta a ratat viața veșnică. Ăsta e mesajul pe care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă, l-am intitulat în seara asta, omul care ratează viața veșnică. Întrebarea logică pe care trebuie ca să ne-o punem, de ce? Dacă și-a dorit-o, dacă a venit unde trebuie, dacă a venit când trebuie, de ce a ratat-o? Și vrem din textul acesta să scoatem în evidență câteva adevăruri fundamentale. Și dacă vreunul dintre noi ne vom regăsi în ele, în mod negativ, dacă vreunul dintre noi considerăm că suntem în situația acestui tânăr, aș vrea ca în această seară să luăm hotărâri noi de pocăință, amin? Să ne apropiem de Iisus Hristos. Și să spunem, Doamne, vreau să-mi dedic viața pentru Tine, vreau să calc pe urmele Tale, pentru că nu vreau cu niciun preț să ratez veșnicia, Doamne, vreau ca inima mea să fie legată de cer și de Tine, pentru câte zile mai trăiesc pe acest pământ. Omul acesta a ratat veșnicia, atenție în primul rând, pentru că s-a bazat pe cuvinte frumoase, spuse Domnului. Știți cum l-a numit El pe Domnul Iisus? A venit și i-a spus, cum i-a spus? Bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îl contrează, interesantă reacție Domnului. Domnul contrează așa, pot să zic cu asprime chiar și îi spune, pentru ce mă numești bun? Pentru că unul singur este bun, Dumnezeu din cer. Dar eu vă întreb în seara asta, Domnul Iisus nu era bun, nu-i bun? Pentru că El cu Tatăl, cum este? Una! Când vorbești de Dumnezeu Tatăl, vorbești de Domnul Iisus Hristos și de Duhul Sfânt. Pentru că ei sunt una în lucrarea ce o fac. Nu poți să spui că Domnul Iisus nu-i bun, ba Domnul Iisus e bun. Dar cu toate acestea, de ce îi răspunde așa de aspru acestui tânăr, parcă îl repede așa verbal, îi spune pentru ce? Și eu cred că a fost așa o voce mai pronunțată, pentru ce mă numești bun? Pentru că și-a dat seama că omul acesta se apropie de el și vrea să-l cucerească cu cuvinte frumoase. Oameni buni, va trebui ca să ne trezim în vremea asta, pentru că pe Domnul nu-l cucerim noi cu vorbe frumoase. Dacă spunem noi un amin mai tare sau mai încet, dacă spunem noi un aleluia sau un slăvit să fie Domnul, dacă cântăm noi frumos, foarte frumos, sau predicăm bine, nu însemnează că gata, nu mai scapă raiul de noi. Vedeți-vă de treabă! Vedeți-vă de treabă! Pentru că Domnul nu se lasă înduplecat numai de atât, e prea puțin. E prea puțin. Unii se gândesc că dacă nu mai strigă aleluia în adunare, Domnul înregistrează numai pierderi și eșecuri, n-are cine să laude. Oare așa să fie? A intrat în cetatea Ierusalimului în acea zi de sărbătoare, spune Biblia, toată cetatea s-a pus în mișcare. Mulțimea de ucenici era după el, oamenii își dezbrăcau hainele de pe ei, le așterneau pe jos, alții luau ramuri de finic, le puneau ca să treacă peste ele Mântuitorul și toți strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului oștirilor, lăudat să fie Domnul domnilor. Și au fost tare iritați fariseii. S-au apropiat și au zis ei, învățătorule, ceartă-i pe ucenicii tăi să tacă, oprește, pentru că fac gălăgie mare, ne deranjează atitudinea lor. Și atunci Mântuitorul spune, dacă ei vor tăcea, pietrele ce vor face? Mă vor lăuda, vor striga. Pentru că Dumnezeul nostru este atât de mare, El din vânturi își face soli, spunea psalmistul, și din flăcări slujitori. El are toată puterea și face tot ce vrea, sus în cer și jos pe pământ, pentru că este un Dumnezeu mare, lăudat să-i fie numere în veci. Nu poți ca să-L cucerești pe Domnul Iisus cu vorbe frumoase. Pacea Domnului! Un slăvit să fie Domnul, rugăciune frumoasă. Spunem noi așa câte o rugăciune, i-am auzit pe unii să pierdă în termen. Dragostea incomensurabilă și niște cuvinte de astea cu greu le găsești în dicționar. Se gândesc unii că gata, l-o cucerit pe Domnul, l-o dat pe spate și Domnul îi primește, deschide larg brațele și hai la rai, hai la împărăție. Nu. Vorbind despre evrei, despre poporul Israel, la un moment dat Fiul lui Dumnezeu face această mențiune. Norodul acesta mă cinstește cu ce? Cu buzele. Dar cu inima lui unde-i? Departe. Știți că în seara aceasta, eu nu vă pot vedea inima voastră, dar Cel care este prezent între noi, Iisus Hristos, îți cunoaște inima ta și îmi cunoaște inima mea. Spunea psalmistul în psalmul 108, gata este inima, ce să facă? Să-ți cânte Dumnezeul. Gata este inima mea, adică inima mea vibrează pentru tine. Inima mea este plină de pasiune, de foc pentru tine, Doamne. Nu-i suficient numai să folosești cuvinte frumoase. Pentru că de multe ori în spatele cuvintelor frumoase se pot ascunde lucruri urâte. Credeți asta? Se întâlnește comandantul lui David Ioab cu Amasa. Și când l-a văzut de departe, a luat o față, așa numai zâmbet era. Și a zis, pace frate, frumos, nu? Ce bine îmi pare că te văd. Și-a alergat către el, numai așa radiat de lumină. I se mișca așa și barba când spunea și alerga către el și când a ajuns ăla Amasa, când a auzit cuvintele astea și-a deschis larg brațele, cred că a închis și ochii. Cu o mână spune Biblia că l-a prins de barbă să-l sărute, Ioab, dar cu o mână a scos ce? Sabia. Și a împlântat-o în pântece, a tras-o afară, l-a lăsat în praful drumului jos, zvârcolindu-se până când a murit. Până când a murit. Un om care a zis, pace frate, ce bine îmi pare că te văd. Hai să ne îmbrățișăm. De multe ori în spatele cuvintelor frumoase se ascund fapte oribile pot ca să spun. Domnul Iisus nu se lasă cucerit numai de cuvinte frumoase. El vrea ca eu și cu tine să trăim o viață frumoasă. Doamne, ajută-ne! Pentru că spunea Apostolul Pavel, dacă trăim, pentru cine trăim? Pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai lui Iisus Hristos și El este al nostru, este prea iubitul inimii noastre, lăudat să-i fie numele în veci. Îi cheamă Domnul pe ucenici, pe cei 12, era ultima părtășie înainte ca să fie vândut cu toți, echipaj complet. Și în seara aceea le-a descoperit câteva taine, câteva lucruri importante. A zis Domnul, unul dintre voi o să mă vândă. Se va împlini cuvântul profeții de mult. Vor bate păstorul și oile se vor risipi, se vor împrăștia care încotro. Și ucenicii resemnați cu capul plecat, Petru însă ia cuvântul și spune, Doamne Iisuse, oprește-te un pic. Hei, nu-i chiar așa. Ascultă-mă bine ce zic. Nu numai că eu nu te voi părăsi, dar vreau ca să afirm și să mă audă toți, că sunt atâția marturi aici și tu în primul rând, eu pentru tine sunt gata ca să merg până la moarte, să-mi dau și viața mea. Și Biblia spune că toți ceilalți ucenici au zis, la fel și ei, au zis, dar ce-i durea gura? Au zis. Ei, când au venit soldații, s-au împrăștiat care încotro. Inclusiv Petru îl urmează pe Domnul mai de departe, că era frică să stea lângă el acolo când l-a înșfăcat armata care a venit cu Iuda în frunte. Și se duce Petru acolo în curtea marelui preot, la focul acela. Și vine o femeie, o slujnică. Îl identifică, îl privește așa pătrunzător și spune, omule, stai așa, eu te cunosc pe tine. Tu ești unul din discipolii lui Iisus, tu ești unul din ucenicii lui, te-am văzut, pe mine nu mă înșeală memoria, tu ești unul dintre ei. Și Petru spune, eu nu-l cunosc pe omul ăsta. Și vine al doilea personaj, al doilea bărbat care la fel îl întreabă și îi spune aceeași întrebare, tu ai fost cu Iisus, cu Nazarineanu? A zis el, nu-l cunosc, n-am tangență cu el. Ba a treia oară s-a jurat și a zis, eu nu-l cunosc pe omul acesta. Un om care a afirmat cu gura că îl va sluji pe Mântuitorul, își va da și viață. Dar în fața încercării, în fața valului, în fața furtunii, omul acesta de trei ori s-a jurat că nu-l cunoaște pe Iisus, s-a lepădat. Doamne, ajută-ne pe toți care suntem în locul acesta să te slujim nu numai cu cuvinte frumoase, să te slujim cu viața noastră, amin? Să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos, să trăim o viață curată, o viață sfântă, o viață neprihănită și Domnul din cer să se bucure de umblarea mea și de umblarea voastră aici la Londra. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți, amin? De ce a ratat omul acesta viața veșnică? Pentru că, în primul rând, s-a bazat pe cuvinte frumoase spuse. În al doilea rând, omul acesta s-a bazat pe faptele lui făcute în mod personal, faptele lui. Uitați-vă, îi spune Domnul în continuare în dialogul lor, dacă asta dorești, dacă ținta, dacă năzuința vieții tale este ca să ajungi să moștenești viața veșnică, va trebui ca să împlinești poruncile lui Dumnezeu, poruncile divine și din decalog, îi prezintă câteva cele în relație cu semenii, cu aproapele. Și recitesc acest cuvânt. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ei, când tânărul ăsta a auzit, i s-a părut că-i tare simplu. Eu parcă îl văd așa, o schițat un zâmbet în colțul gurii și o fi făcut din mână așa, yes, gata. Și ai de simplu, domnule. S-a ridicat, era numai un zâmbet tot. Și a zis, gata, stăpânesc situația. Învățătorule, toate poruncile astea, tot ce mi-ai spus tu, toate lucrurile astea, le păzesc din tinerețea mea. De când mă știu, ele sunt în atenția mea în permanență, 24 de ore din 24 de ore. Adică eu le fac pe toate. Știți că am văzut oameni de ăștia care ai impresia că le fac pe toate? Oameni care vin și spun, eu am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia, el altul, domnule. Adică nu mai poate scăpa cerul de mine. Pentru că eu am merite incontestabile. Frații mei, sunt aici și vreau să vă spun la tot și iubiți prieteni. Nimeni nu poate să fie mântuit, să obțină viața veșnică prin faptele lui personale. Mântuirea se capătă prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin? Pavel ne spune în epistola către Efeseni, în capitolul 2, căci prin har sunteți mântuiți prin credință. Nu prin fapte, atenție, ca să nu se laude nimeni, nimeni. Toate faptele noastre bune pe care le facem sunt ca o haină murdară înaintea Domnului. De multe ori, când facem câte o faptă așa bună, știți, o facem tot cu tentă. Unii fac fapte bune ca să dea bine la alegeri. Știți? Eu sper că nu e cazul la Philadelphia, la Londra. Eu vorbesc așa, în general, de alții, nu de cei care sunt aici. Oamenii care fac fapte sau fac lucruri de astea pentru că au interese personale, interesele lor. Uitați-vă, citim în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 10, faptul că în Cezarea era un sutaș cu numele de Corneliu. Omul acesta era un om cu frică de Dumnezeu, un om care trăia în evlavie și nu era evreu, era roman. Dar omul acesta era un om model, un om de calitate, un om deosebit. Spune Scriptura că se ruga, avea timp de părtășie cu Dumnezeu și la un moment dat se prezintă un înger al lui Dumnezeu. La el vine la acest om într-o vedenie și îi spune aceste cuvinte: Cornelie, rugăciunile și milosteniile tale au ajuns până unde? Până la Dumnezeu la cer. Eu dacă ar fi fost după mine, îl luam membru la Suceava, pe Corneliu. Cum să nu le iei? Dom'le, un om sutaș și respectat pentru că avea o ceată de soldați numită cum? Italiana. Adică formată numai din italieni. Nu erau de ăștia mercenari. Ăsta era un om respectat până și de Senatul Romei. Om de vază, om de calitate, om de cuvânt, te puteai baza pe el. Pe un om de cuvânt, un om respectat, nu? Un om care se ruga, un om care făcea milostenii și nu la lui, la romani, făcea milostenii la evrei. La evrei. Cei care, pe care romanii subjugau, le făcea milostenii. Păi eu l-aș fi luat membru în biserică, un om de vază, un om care face milostenii, poate ne face și nouă zugrăveală, ne pune un parchet, niște scaune noi, nu? Un om deosebit. Dar îi spune așa îngerul: trimite la Iope, în casa lui Simon, și cheamă-l ca să vină la tine pe Petru, apostolul Petru. Când va veni el, îți va spune ce va trebui să mai faci. Dar nu-i destul? Adică nu-i destul dacă te rogi, nu-i destul dacă faci fapte bune, dacă dai la săraci, dacă le cumperi haine, le cumperi medicamente, îi vizitezi, nu-i destul asta? Faptele astea nu-i destule? Nu! Dar ce trebuia să mai facă Corneliu? În primul rând trebuia ca să mai lepede niște rămășițe păgâne totuși. Când intră Petru în casa lui, știți ce face Corneliu? Se pleacă pe genunchi. Și Petru spune, ridică-te, pentru că și eu sunt om, ca și tine, sunt slujitor. Cel care merită închinarea, cel care merită toată adorarea și toată gloria, este Domnul Domnilor, nu un om. Nimeni nu merită. Dumnezeu merită să fie cinstit și lăudat. Atât, punct. Trebuia să asculte cuvântul. Trebuia să asculte Evanghelia. În acea zi, Petru îi vestește Evanghelia. Și dacă ești aici, iubit prieten, în seara aceasta, mă rog ca Evanghelia Domnului Iisus Hristos să străpungă inima ta. Pentru că Evanghelia are putere, este cuvântul lui Dumnezeu. Va trece cerul, pământul, dar Evanghelia aceasta rămâne pentru vecii vecilor. Trebuia ca să se boteze, să încheie un legământ. Pentru că spune Biblia, pe când cuvânta Petru, s-a pogorât peste Corneliu și casa lui ce? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O, mă rog în seara asta, la Filadelfia, Londra, să coboare Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să cerceteze adunarea, să miște inimile noastre, amin? Domnul să facă schimbare în viețile noastre. Și o zis, se poate opri apa pentru cei care au fost botezați, sau primit Duhul Sfânt ca și noi? Ei, omul acesta, până la urmă, a trebuit să facă lucrurile astea. Mântuirea nu se realizează, nu se obține prin fapte personale doar. Noi va trebui ca să facem fapte în pocăință. Va trebui ca să facem fapte vrednice de pocăință, cum spunea Ioan Botezătorul fariseilor, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Ieșiți afară din Iordan, mergeți mai întâi și faceți roade sau fapte vrednice de pocăință și apoi veniți în locul acesta. Doamne, ajută-ne să nu ne bazăm pe faptele noastre, să ne bazăm pe jertfa lui Iisus Hristos. Sângele Domnului Iisus Hristos poate să ne aducă iertare, să ne aducă izbăvire, să ne aducă mântuire și seara asta Domnul Iisus Hristos să mai spele, să mai ierte, să mai vindece, să mai elibereze, pentru că El are putere, trăiască numele Lui în vecii vecilor. În al treilea rând, pentru că timpul trece, de ce a ratat omul acesta viața veșnică, cu toate că și-a dorit-o cu atâta ardoare? Pentru că s-a bazat pe legea compensației. S-a gândit el la câte am făcut, o trece Domnul cu vederea și slăbiciunea asta mea. Pentru că după ce vine el și pozează și spune, toate astea le-am păzit de când mă știu, asta e ținta mea, e preocuparea mea de fiecare zi. Mântuitorul privește în inimă și spune, tinere, îți mai lipsește un singur lucru. Du-te și vinde cât? Tot ce ai. Dar chiar tot, Doamne? Chiar tot? Adică înțeleg și eu, 25%. Hai, sau 10%. Hai să dau jumătate, dar eu cu ce rămân? Cu ce rămân? Chiar tot, tot? Du-te și vinde tot ce ai și dă la săraci. A făcut-o? Nu. El n-a înțeles că un singur lucru, rețineți, un singur lucru e suficient să te desparte de Hristos pentru totdeauna. Ne gândim uneori că cu slăbiciunile care le avem noi, unii mai trag așa câte un set de minciuni. Dar mint așa pe bandă rulant, spun, Domnule, nu mai fac altceva, am slăbiciunea asta, dar m-a primit pe mine Domnul așa, vedeți-vă de treabă. Iisus Hristos este calea și mai ce? Adevărul. Cine minte are de tată pe cine? Diavolul, așa spune Biblia, nu vă fie frică. Pentru că el a mințit, a spus minciuni de la început. Copiii Domnului se deosebesc de copiii lumii acestea pentru că ei spun adevărul și trăiesc adevărul. Doamne ajută-ne! Cumva să te gândești că nu știu ce ai făcut lucruri deosebite și dacă mint se compensează, adică la ce ai făcut tu, Domnul trece cu vederea. Nu. Domnul pentru ce ai făcut te binecuvintează, dar când l-ai întristat și ai păcătuit, va trebui ca să plătești pentru asta. Nu se poate așa. Vreau să vă spun că cel care ne-a chemat pe noi, Dumnezeu, este cum? Sfânt. De aceea și noi, eu și cu tine, suntem chemați ca să fim sfinți în toată purtarea noastră. Uitați-vă la biserica din Efes. Să știți că biserica asta avea foarte multe merite, merite incontestabile. Eu nu știu câte biserici mai dețin valorile pe care biserica din Efes le avea. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa. Știu faptele tale, adică fapte bune, vrednice. Știu osteneala ta, că n-ai obosit pe cale. Știu răbdarea ta, că ești o biserică care rabzi. Știu că i-ai pus la probă pe cei ce zic că sunt apostoli și-s mincinoși, știu asta. Știu tot efortul tău. Dar am împotriva ta ceva. Am împotriva ta câte lucruri? Unu. Tu ai făcut ceva, biserică din Efes. Ce ai făcut? Ai părăsit dragostea din tâi. Adică e una să pierzi, nu? Sunt neglijent, am portofelul cu bani, îl pun în buzunar, nu știu ce fac, l-am pierdut, s-a miroloat cineva. Dar e alta când părăsești, când eu îl scot de bună voie, îl pun aici undeva și plec. Aia se cheamă părăsit, nu pierdut. Ei, Domnul vine și spune bisericii din Efes, ce am împotriva ta este nu că ai pierdut, este că ai părăsit cu intenție, cu voia ta, dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te. Pentru că dacă nu, am să vin la tine și am să-ți iau sfeșnicul, am să-ți iau lumina. Nu vei mai putea ca să mergi pe calea îngustă, să mergi pe drumul către cer. O, Doamne Dumnezeule, lasă peste noi lumina ta. Lasă peste noi călăuza Duhului tău cel sfânt. Nu, nu, nu. Legea compensației nu se aplică așa. Asta poate în afaceri. Înțelegeți? Tu ai dat aia, o cealaltă și cumva ieșim noi la limanuri bune. Dar la Dumnezeu în pocăință nu-i valabil. S-a gândit el cât i-am împlinit eu, n-am furat, am cinstit părinții, n-am mărturisit strâmb, n-am făcut lucrurile astea, am și eu un singur lucru, inima mea e legată de glie, e legată de lucrurile acestui pământ. O trece Dumnezeu cu vederea. Nu, nu, nu! Dumnezeu nu trece, că Dumnezeu e drept. Dumnezeu e desăvârșit. Dumnezeul nostru nu glumește. El nu acceptă lucrurile așa cu ușurință. Când mai văd că unii tratează lucrurile așa de ușor, mă doare în suflet pentru ei că vin degeaba la adunare. Mă rog în seara aceasta Dumnezeu să sune între noi trezire și adunare, amin? Să fim treji, să fim veghiatori. Dumnezeu nu face compromisuri. Amintiți-vă când Moise a avut un simplu cuvânt de îndoială. A zis într-o zi, va putea Domnul să dea apă din stânca asta? Știți că simplu cuvânt spus în fața poporului, care din punctul nostru de vedere nu a fost un lucru așa de grav, domnule. Că nu a curvit Moise, nu a făcut nu știu ce păcate grele, nu a făcut crimă ca și David, care l-a omorât pe Urie Titu. N-a făcut lucruri de astea grozave, extraordinare. Și pentru asta îi spune Dumnezeu, Moise, tu nu intri în țară. Tu urcă-te pe munte. Scrutează țara, privește-o, pentru că tu acolo nu vei intra. Putea să spună Moise, Doamne, dar să intervină legea compensației. Dar adu-ți aminte de câte ori n-ai vrut să nimicești poporul ăsta de pe fața pământului. Nu mi-ai spus mie repetate rânduri, Moise, dă-te dintre ei, că poporul ăsta răzvrătit, am să-l pierd, am să-i șterg pomenirea pe veci. Și spunea Moise, Doamne, dacă e vorba să ștergi vreun nume, șterge numele meu. Dar poporul ăsta, așa cum este el, du-l în țara promisă. Ce o să zică neamurile care privesc în noi? Că tu, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cerului, n-ai avut putere ca să împlinești făgăduințele făcute poporului tău? Extraordinară gândire la un om! N-avea dreptul, Doamne, legea compensației, câte am făcut? Nu mi-ajunge să o văd, vreau să calc cu piciorul acolo, vreau să intru, să văd, să culeg din roadele acestea, că atâta am îndurat zeci de ani de zile, numai eu știu că n-am dormit nopțile, cât m-am rugat, cât m-am luptat pentru ei. Nu, Moise, îmi asum eu cheltuielile de mormântare. Tu nu vei intra acolo. Eu te iau și te duc acasă în cer. Pentru că Dumnezeu, oameni buni, nu face compromisuri. Dumnezeu e drept și e sfânt. Lăuda să fie numele Lui. Vinde tot ce ai. Un singur lucru, nu două, un singur lucru. Inima ta e legată de acest pământ. Nu te poți desprinde. Nu-i problemă, oameni buni, că avem o casă, că avem o mașină, sunt lucruri normale pentru secolul 21. Dacă în inima noastră trăiește numai pentru ele, când inima noastră nu găsește desfătare în Domnul, în cuvântul Lui, în voia Lui, eu vă spun că suntem în mare pericol. Aș vrea ca din seara aceasta toți care suntem în locul acesta să ne legăm inima de cer. Să ne legăm inima de Iisus Hristos. Amin? Doamne, vrem ca inima noastră să bată pentru Tine, Doamne. Mărit să fie numele Domnului. Și apoi, dragii mei, în al patrulea rând, omul acesta a ratat veșnicia, viața veșnică, pentru că n-a reușit ca să refuze ce oferea lumea și să accepte ce oferea Domnul Iisus Hristos. Lumea asta îi oferea gloria ei, valorile ei. N-a putut să facă ce a făcut Zacheu, de pildă. Când a intrat Domnul Iisus în casa lui, atât de cercetat a fost omul ăsta, vibra tot. N-a trebuit să-i spună: Domnul, vezi, Zacheu, tu trebuie să faci pasul ăsta, trebuie să faci asta, trebuie să rezolvi, că tu sunt niște oameni care plâng în spatele tău, că i-ai năpăstuit. Zacheu știa bine și a zis: Doamne, eu jumătate din tot ce am, din avuția mea, o dau cui? La sărași, n-am bătături în palme. Eu cum am strâns, cât am strâns, ce am, știu și știi și tu. Eu dau jumate așa, deodată. Ei, mai țin jumate că mai sunt aici persoane pe care le-am nedreptățit. Am luat de la ei și am dat pentru romani. I-am vămuit pe frații mei. Eu vreau să îndrept lucrurile astea. Eu vreau ca din ziua de azi să trăiesc altfel, să trăiesc o viață nouă. Și a zis Zacheu: pe cine am năpăstuit să vină la poartă la mine, ca să pot să-i dau un pătrit. Eu vreau să împlinesc legea. Ei, după afirmația asta, spune Mântuitorul: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, pentru că și el este un fiu de-a lui Avram, căci fiul omului a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Asta oferă lumea, asta îți oferea lumea, asta ne oferă lumea. Dar să știți că ce ne oferă lumea nu poate echivala niciodată cu ce ne oferă Iisus Hristos. Acum, ce ne oferă Iisus Hristos nouă? Ce ne oferă? Știți ce a spus acestui om? Ia-ți crucea, vină după mine și urmează-mă când? Duminica seara, nu? Și au zis? N-ați fost atenți? Ați fost atenți, da? Vi-e greu să spuneți? Spun eu atunci. În fiecare zi, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Amin la asta spunem. Lumea oferea gloria ei, valorile ei și Hristos îi oferea crucea. Grea alegere, așa-i? Păi ce să alegi? Ești gata să accepți să porți din seara aceasta crucea lui Iisus Hristos? Nu-i ușor. Am fost informați despre un caz la spital, un frate de-al nostru de credință, nu-l cunoșteam, care a suferit un accident și în urma accidentului a rămas complet paralizat. Și a fost îndemnați să mergem să-l vizităm la spitalul din Fântânele, lângă comuna noastră, și să-l îmbărbătăm, să-l întărim. Am zis duminică dimineață la slujbă: care tineri, care frați aveți pe inimă, vrem între slujbe să mergem la omul ăsta, să facem o rugăciune, să cântăm o cântare, să-i ducem niște banane, să-i ducem ceva, că e fratele nostru. Am ajuns la spital, ne-am interesat de el, i-am spus numele, cum se numește, și asistenta de gardă de serviciu a spus: este în ultimul salon pe partea stângă, plecați acolo. Când ne-am dus, am ajuns la el, ce m-am bucurat, l-am găsit citind Biblia. Poate îmi veți spune: ce mare lucru, domnule. I-am mai văzut în viață oameni paralizați, dar nu că ăsta. Era paralizat total, de la gât în jos. Adică omul ăsta nu putea decât să miște capul, stânga-dreapta. Vă imaginați o viață să nu poți ridica o mână să bei o cană cu apă? Să aștepți să vină cineva să-ți dea să mănânci și să bei? Să nu te poți apăra de ceva, de un țânțar care se pune pe fața ta, numai așa să dai din cap? Din când în când, cine mai intra în salonul lui, primul lucru pe care îl spunea fratele Gheorghiț era acesta: știi ce, te rog, mai dă o filă, mai citea două pagini din Biblie, un om mulțumit. Am intrat în discuție cu el și ne-a povestit despre accident. Familia l-a părăsit pentru că nu dorea să-l îngrijească. Și-o zis el: acum Domnul mi-a dat o familie mai mare, vedeți? Voi sunteți familia mea, că ați venit la mine. După ce am cântat cântări și am vorbit cu el, greu să îmbărbătez o asemenea persoană. Ce să-i spui? Că Domnul te iubește? L-am lăsat pe el, ne-am rugat și la final a avut dorința să se roage personal și printre altele spunea: Doamne, mulțumesc că ai îngăduit accidentul ăsta pentru că eu goneam către prăpastia iadului. Dar Tu m-ai chemat la Tine, Doamne, și mi-ai deschis ușa către veșnicie. Chiar dacă mi-ai dat crucea asta și-i grea, crucea asta apasă pe umerii mei, eu vreau cu bucurie să o duc până la sfârșit, pentru că știu că sfârșitul meu nu este departe, e aproape. Și mai știu ceva, am o nădejde. Când viața mea se va termina pe acest pământ, mă așteaptă cerul, mă așteaptă veșnicia. Și, Doamne, dincolo, nu o să mai am un trup de paralitic, o să am un trup nou de slavă. Voi fi ca și Tine o veșnicie întreagă. Asta e bucuria mea. Am ieșit de acolo, m-ai îmbărbătat eu de el. Păi când trec prin necazuri acum, când am așa mici încurcături, zero, mă gândesc la fratele Gheorghiț. Mă gândesc că necazuri ca lui, eu n-am încă. Că Dumnezeu mă iubește mai mult pe mine, că crucea mea e mai ușoară. Păi să n-o port? O, cât în vremea asta lasă crucea, Domnul Iisus, lasă crucea pocăinței pentru ceea ce le oferă lumea. Lumea asta știi ce îți oferă, dragul meu? Deșertăciune, atât. Pentru că totul este goană după vânt. Cine nu l-a cunoscut pe Dinu Patriciu? Omul care, după Revoluție, a avut prima societate comercială. A vândut o societate petrolieră de succes, miliarde de dolari, miliarde, multe. O sumă colosală, imensă. Dar într-o bună zi s-a îmbolnăvit de cancer la ficat, pentru că boala vine și la cei care sunt miliardari. Nu caută la fața omului. Sigur, l-au dus la o clinică în Milano, s-a găsit un transplant, un ficat pentru transplant, că dacă era cazul cu banii, ce avea, cumpăra un tir, nu era problemă la el. Numai că nu a reușit tare mult, l-am văzut la față, era terminat. A murit aici, în Londra, undeva, la un spital, la o clinică, citeam. Și un reporter agil i-a luat ultimul reportaj, mulțime de întrebări. Una dintre ele a fost aceasta: domnule Patriciu, dacă ați putea să dați înapoi viața, timpul, să trăiți din nou, ați face aceeași alegere, ați merge tot pe linia asta, un om prosper de afaceri, aveți vreun regret în viață? Și ochii lui au început să plângă, s-a umezit și a zis: nu. Dacă printr-o minune aș putea să mai dau timpul înapoi, să trăiesc o nouă viață, aș dori, aș alege să fiu fericit. Cum adică? Dar cu atâția bani, cu atâtea conturi și nu ești fericit, nu? Pentru că nu dau banii lumii acestea, nu dă lumea asta fericirea. Fericirea adevărată o dă Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și Asaf spunea în Psalmul 73, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de cine? De Domnul Dumnezeu. Doamne, vrem să ne apropiem de Tine. Vrem, Doamne, să purtăm crucea Ta până la sfârșit. Amin? Chiar dacă de multe ori e grea, chiar dacă de multe ori plângem, știm că într-o bună zi se va termina cu lacrimile, știm că mâna Ta perforată va șterge orice lacrimă din ochii noștri și acolo în cer ne-om bucura o veșnicie întreagă, mărit să fie Domnul Domnilor. N-ai vrea în seara aceasta, iubit prieten care mă asculți, să iei crucea Domnului Iisus? Nu te chem eu pentru că sunt un om, un umil slujitor, în seara aceasta te cheam Împăratul Împăraților, Cel ce poate să-ți dea viața veșnică, Cel ce a murit întins pe lemnul de pe cruce, nu pe mine mă refuz, ci pe El. Lumea asta, tot ce-ți oferă, e goană, e deșertăciune, e amăgire, Hristos îți oferă crucea și în final îți oferă viața veșnică, glorie Lui în veci. Poate vei spune, tânăr, și ăsta a fost tânăr. Poate vei spune, m-am de rezolvat anumite probleme, n-am mâna, că ziua de mâine nu e a mea și nu e a ta. Am predicat pe 15 septembrie la mormântarea unei fetițe în localitatea Volovăț, lângă Rădăuț, din județul Suceava. M-au sunat frații acolo și au zis, vină frate Ionică, pentru că e o dramă aici, o fetiță de 8 ani și jumătate, care se juca în cel mai sigur loc posibil. Undeva pe un islaz, cu încă două prietene, a venit un cetățean cu o mașină veche, cu o Dacie, a oprit la o poartă pentru că avea ceva de rezolvat, n-a asigurat-o, n-a băgat-o în viteză, n-a tras frâna de mână și cât s-a dus în curte, câteva zeci de secunde, și mașina aceea, fiind neasigurată, a luat-o la vale. Parcă n-avea unde să se ducă în alte direcții, exact în grupul acela de fete. Cele ce erau în lateral au reușit să se dea așa un metru la o parte și să evite coreziunea directă, însă pe cea din mijloc a prins-o cu capul de o salcie și a murit pe loc. Și în loc pe 15 septembrie 2014 să înceapă clasa a treia, Emanuela a ajuns într-un zicriu. A venit și învățătoarea și colegii de școală cu coroane și directorul și primarul. Au fost acolo poate peste 2000 de persoane. Cea mai mare evanghelizare pe care am văzut-o în Volovăț. M-am gândit, se poate muri și la 8 ani? Se poate muri și mai repede? Pentru că, dragii mei, ziua de mâine nu e a mea și nu e a ta. Dacă Dumnezeu ne-o dă, ne-o dă, o avem. Dacă Dumnezeu spune stop, inimii tale, nu te poate porni sau nu poate opri inima ta nici cel mai sofisticat aparat din lumea aceasta. De aceea, haideți în seara aceasta să ne apropiem de Iisus Hristos de cer. Sunteți de acord? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă invit să facem o rugăciune, să ne ridicăm. Haideți ca să închidem ochii și întreb dintre prietenii care sunt împreună cu noi, dacă cineva vrea ca din seara aceasta să accepte în viața lui crucea Domnului Iisus Hristos ca să aibă parte de viață veșnică, vreau să fac un semn cu mâna pentru că vrem să ne rugăm pentru el, dacă este cineva în locul acesta. Vrem să facem o rugăciune, Dumnezeu să se atingă de noi, Dumnezeu să te binecuvintezi. Dacă mai este cineva, biserica închide ochii și ne rugăm pentru că Duhul lui Dumnezeu vrea ca să mai cerceteze, vrea să mai smulgă suflete din lumea asta întunericului, vrea să le strămute în împărăția luminii. Dacă mai este cineva, poate ultima chemare pentru tine, e o seară de har, Dumnezeu îți vorbește în dragoste, în milă, în îndurare, în seara aceasta vrea ca să te cheme la El, să-ți dea viață veșnică. Mai este cineva în locul acesta care vrea să-L primească pe Iisus în viața lui? Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva, simt că în seara aceasta Dumnezeu cercetează, Dumnezeu lasă mântuirea Lui peste adunare, ca Lui mântuirea, trăiască Domnul Domnilor. Dacă mai este cineva în locul acesta, Domnul Iisus vrea să te ducă în cer, în împărăția Lui, vrea ca să-ți dea veșnicia în dar, iubit prieten, o ultimă chemare în seara asta și apoi intrăm în rugăciune. Mai este cineva? Haideți ca împreună cu toții să intrăm în rugăciune, să ne rugăm, încredințăm aceste mâini în mâna lui Iisus Hristos, că e cea mai sigură mână din univers, și apoi ne rugăm și pentru cei nemântuiți în continuare. Toată biserica suntem la rugăciune.